ΕΡΤ Ιωάννινα.
Πάμε στην Κόντσα τώρα. Εκεί βρίσκεται ο καθηγητής της κοινωνικής λογογραφίας, ο κύριος Βασίλης Νητσιάκος, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άκρη της γραμμής να συνομιλήσουμε. Καλημέρα, κύριε Νητσιάκο.
Καλημέρα, καλημέρα, Παναγιώτη.
Τι γίνεται η Κόντσα, εκεί τα ψηλώματα?
Καλά, ζέστη έχει και εδώ.
Και εκεί,
εγώ πηγαίνω στην Αετομιλίτσα.
Ακόμη πιο ψηλά.
Έχει περισσότερη δροσιά. Ναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε καθηγητά, θα ήθελα να συνομιλήσουμε λίγο για ένα θέμα που αφορά στους πολιτιστικούς συλλόγους στη χώρα, έξω από την ελλαδική επικράτεια, για τα σημερινά δεδομένα και κατά πόσο έτσι επιτηρείται αυτή η δουλειά που λέμε η πολιτιστική διεργασία μέσω αυτών των φορέων. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε σήμερα δημιουργία λαϊκού πολιτισμού, κύριε Νητσιάκο?
Κοιτάξτε, αν εννοήσουμε τον πολιτισμό ως διαδικασία, θα έλεγε κανείς ναι. Διότι δεν σταματάει ποτέ μια διαδικασία ζωντανή. Συνεπώς παράγονται και διακινούνται καινούργια πράγματα στο γυναικές. Αυτό είναι μια αντικειμενική παρατήρηση.
Όμως έχουμε αποψήλωση της υπαίθρου από έμψυχο δυναμικό. Αυτό δεν λειτουργεί ανασταλτικά στη δημιουργία του λαϊκού πολιτισμού?
Αν θεωρήσουμε ότι ο λαϊκός πολιτισμός ταυτίζεται με την αγροτική κοινωνία, με το χωριό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, διότι η κοινότητα όπως την ξέραμε για αιώνες κατέρευσε ουσιαστικά ως κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός και άρα ως πυρήνας πολιτισμού. Αλλά έχουμε τη διαδικασία της αστικοποίησης, που σημαίνει ότι συγκεντρώνεται αυτός ο πληθυσμός σε πόλεις και εκεί δημιουργείται στο πλαίσιο της αστιβίωσης ένας καινούριος λαϊκός πολιτισμός, με τον οποίο ασχολείται βέβαια η αστιακή λαογραφία. Λέω αστιακή γιατί το αστική μας παραπέμπει αλλού, η λαογραφία του άστεως. Δηλαδή αυτό είναι ένα καινούργιο φαινόμενο που προκύπτει στην Ελλάδα μαζικά μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πράγμα που παγόρευσε στον αείμνηστο καθηγητή Λουκάτο να γράψει το βιβλίο σύγχρονα λαογραφικά, όπου λέει ότι ο λαός εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά το 60, είναι ένας άλλος λαός που κατοικεί κυρίως στις πόλεις και που εκεί παράγεται ένας αστιακός, να το πω έτσι, λαϊκός πολιτισμός, ο οποίος έχει στοιχεία του αγροτοπιμενικού παρελθόντος, διότι αυτοί οι άνθρωποι που σειραίουν στις πόλεις κουβαλάνε μαζί τους και το πολιτισμικό φορτίο από τα χωριά τους, και αυτό εκφράζεται βέβαια και στις αδελφότητες και στους πολιτιστικούς λόγους που στην Αθήνα, ξέρετε, είναι χιλιάδες, δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Κάθε χωριό σχεδόν έχει τον πολιτιστικό σύλλογο, πρώην αδελφότητες, μέσα των οποίων συγκροτούνται συμβολικά και όχι μόνο, γιατί ξέρετε ότι λειτουργεί και η αλληλοβοήθεια στο πλαίσιο της εγκατάστασης και της αποκατάστασης, θα έλεγε κανείς, αυτών των ανθρώπων στις πόλεις.
Έχουμε πολλούς συλλόγους στην Ελλάδα. Οι σύλλογοι των Βλάχων ή των Σαρακατσανέων είναι εθνοτοπικοί σύλλογοι, κύριε καθηγητά?
Ναι, κοιτάξτε, εθνοτοπικός σύλλογος θα ήταν, ας πούμε, ο σύλλογος Σαρακατσανέων Ζαγορίου.
Α.
Διότι συνδυάζει το εθνοτικό με το τοπικό. Ο σύλλογος Σαρακατσανέων, η Πανελλήνια Αδελφότητα, θα έλεγα ότι είναι εθνοτικός σύλλογος. Διότι δεν αφορά έναν τόπο. Οι Σαρακατσανέοι, ξέρω εγώ, το Θιβών, είναι εθνοτοπικός σύλλογος. Η Βλάχη των Σερών είναι εθνοτοπικός σύλλογος. Πανελλήνια Ένωση, θα έλεγε κανείς, είναι εθνοτικός σύλλογος, διότι αφορά όλη την Ελλάδα, και το εθνοτικός να μην παραξηγηθεί, έτσι δεν σημαίνει εθνικός. Είναι άλλο πράγμα το εθνοτικό που αφορά στην εθνολογική καταγωγή, στις εθνολογικές καταβολές, και άλλο πράγμα το εθνικός που αφορά στην εθνική ένταξη μιας ομάδας, που σημαίνει και οι δύο αυτές ομάδες και ανήκουν στο ελληνικό έθνος, εθνικά δηλαδή είναι Έλληνες.
Μάλιστα. Οι σύλλογοι αυτοί σήμερα στα περιβάλλοντα που έχουν διαμορφωθεί, και πιστεύω ότι είναι πολυπολιτισμικά τα περιβάλλοντα σήμερα, κύριε καθηγητά, τι θέση έχουνε?
Νομίζω σημαντική είναι σημαντική η θέση τους, και στα γέρατα δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι πέρα από τους, να πούμε, συλλόγους τους γιαννιώτικους, των Λακωμάτων, της Λούτσας κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι που αφορούν κοινότητες ή αφορούν σύνολα κοινοτήτων, όπως Ζαγορισίων, Μπογονισίων, κονιτσοτών κλπ. Mm-hmm. Ο καθένας από αυτούς δρά και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους, ας πούμε, σε ένα καζάνι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο το πώς αυτοί οι συλλογοί λειτουργούν συσπηρωτικά για τους ανθρώπους που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά και πως ελκύουν και ανθρώπους που δεν έχουν κοινή καταγωγή. Αν δείτε για παράδειγμα το Σύλλογο Καλαριτών, mm-hmm. εκεί δεν πάνε μόνο άνθρωποι από τους Καλαρίτες, ενώ το χορευτικό, γιατί κυρίως περισσότεροι συλλογοί ασχολούνται με χορευτικά συγκροτήματα, mm-hmm. και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Εκεί λοιπόν δεν πάνε μόνο άνθρωποι νέοι ή όχι που καταγωγούν τους Καλαρίτες, μπορεί να πάει ο καθένας. Και βέβαια δεν χορεύουν μόνο χορούς από τους Καλαρίτες. Όλοι σήμερα οι συλλογοί σχεδόν έχουν, αν δεν κάνω λάθος, πανελλήνιο ρεπερτόριο. Μπορεί κανείς να πάει στους Καλαρίτες για να μάθει, ξέρω εγώ, μακεδονικούς χορούς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Διάβασα κάπου που σημειώνεται ότι ο χορός σήμερα, μιας και αναφερθήκαμε στο χορό, έχει φύγει από τον χώρο και τον χρόνο.
Κοιτάξτε, σχετικό είναι αυτό, γιατί ας πούμε ακόμα γίνονται γάμοι στα χωριά που ο χορός είναι στο χρόνο του και το χώρο του. Λίγες μέρες ήμουν στο Κεφαλόβρυσο, στο Μπιζιτιέ, και
επιμένουν
είδα έναν γάμο που ήταν ο χορός ενταγμένος στο κανονικό του πλαίσιο, στο φυσικό του χώρο και στο χρόνο. Αυτό που λέτε ισχύει κυρίως για τις αναβιώσεις, που είναι μάλλον θεατρικές παραστάσεις, και εκεί βέβαια είναι εκτός χώρου και χρόνου. Όταν μιλάμε για αναπαραστάσεις ή αναβιώσεις, τότε μιλάμε για το χορό εκτός χώρου και χρόνου.
Θέλω να πάμε λίγο στην ομογένεια. Έχουμε κοινότητες, έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, υπάρχουν εθνοτοπικοί και συλλογοί εθνοτικοί.
Και τα δύο. Και εξαρτάται από τη σύνθεση των πληθυσμών στην κάθε περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η μετανάστευση έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα και στα αρχές του 20ου κυρίως. Άλλη στην Αυστραλία που έγινε κυρίως μετά το 50, και στη Γερμανία και στο Βέλγιο που έγινε και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα επακριβώς, δηλαδή ποια είναι η σύνθεση αυτών των αποδήμων, των συλλόγων αποδήμων, για να ερμηνεύσουμε και βέβαια να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν. Πάντως η λειτουργία τους είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί διατηρούν και διαδίδουν στις επόμενες γενιές ή παραδίνουν στις επόμενες γενιές, ας πούμε, στοιχεία πολιτισμού όπως ο χορός και το τραγούδι, αλλά γιατί λειτουργούν κυρίως στο εξωτερικό σαν αδελφότητες που έχουν πιο ουσιαστικούς ρόλους. Έχουν το ρόλο, ας πούμε, της συσπήρωσης γύρω από την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κέντρο των κοινοτήτων. Εγώ ασχολήθηκα όταν ήμουν στην Αγγλία με τους Κύπριους στο Λίτς, όπου στην Εκκλησία ήταν και το σχολείο. Και εκεί ήταν ο πυρήτος της κοινότητας. Αυτή είναι μια διαφορετική λειτουργία από το πώς λειτουργούν, ας πούμε, οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία ακόμα η Εκκλησία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την συσπήρωση, την επικοινωνία και την διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων.
Μιας και μιλάμε για Εκκλησία και για συσπήρωση και για μεταφορά της παράδοσης ή μεταλαμπάδευση, όπως λένε αυτοί, πολλών στοιχείων έτσι, του λαϊκού πολιτισμού, πιστεύετε ότι ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει μια φρέσκια προσέγγιση, κυρίως στο εξωτερικό, και να προσεγγίσει νέους ανθρώπους τέταρτης και πέμπτης γενιάς, κύριε καθηγητά?
Αυτό συμβαίνει, αλλά ξέρετε, συμβαίνει σαν να μεταφυτεύεις, ας πούμε, ένα φυτό από το χώρο, το φυσικό χώρο όπου, ας πούμε, φύεται, και να το πας σε έναν άλλο τόπο. Εκεί δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Και εκεί μιλάμε βέβαια πάλι για αναπαραστάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αναπαράσταση είναι αρνητικό πράγμα. Έτσι, η αναπαράσταση έχει και αυτή, αυτό που είπατε, το στοιχείο της, τη λειτουργία της μεταλαμπάδευσης, και δεν είναι κακό να μεταλαμπαδεύονται αυτές οι παραδόσεις, ακόμα και, πώς να το πω, σε στιγμές ψυχαγωγίας ή σε στιγμές ελεύθερου χρόνου στις νεότερες γενιές. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτά τα φαινόμενα. Αν δεν υπήρχε και αυτά, ίσως να μην υπήρχε πώς να το πω, ο ελληνισμός στην αποδημία.
Πιστεύετε ότι οι κοινότητες των Ελλήνων, οι σύλλογοι, αδελφότητες έχουν μια ανάγκη ταυτότητας και υπάρχουν στις χώρες αυτές, κύριε καθηγητά?
Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όταν έλεγα ότι ανασυγκροτούνται συμβολικά εννοούσα κυρίως αυτό, ότι παρότι ξεριζένονται, διότι στο μεγάλο μέρος οι Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού έφυγαν βία από την Ελλάδα, δεν επέλεξαν να μεταναστεύσουν. Mm-hmm. Ας λέμε εμείς ότι ήταν ευλογία οι μετανάστες κλπ. Κανείς δεν φύγει από τον τόπο του αν δεν έχει ανάγκη να φύγει. Έφυγαν λοιπόν επειδή αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά δεν ξέχασαν τον τόπο καταγωγής, και ειδικά στην περίπτωση Ηπείρου είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, και το έχουν σημειώσει διάφοροι ανθρωπολόγοι, ότι ίσως η σκληρότητα του βίου πίσω να κάνει πιο δυνατή την αίσθηση της ταυτότητας και τη διατήρηση των συνδέσμων και των δεσμών με την γενέθλια κοινότητα, είτε αυτή είναι το χωριό, είτε αυτή είναι η Ήπειρος εν γέννη. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες, ας πούμε, περιφέρειες, αλλά στην Ήπειρο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το πόσο δηλαδή η ηπειρώτικη ταυτότητα, αλλά και η επιμέρους τοπική ταυτότητα, ξέρω εγώ, των Ζαγορίσιων, των Πογονίσιων κλπ. Ή των Σουλιωτών, πόσο αυτή, ας πούμε, συμβολικά μεταφέρεται και επιβιώνει. Και μάλιστα τώρα έχουμε σήμερα το γιατί του Ελιά. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω σήμερα συμβαίνει, αλλά όταν έκανα εγώ έρευνα στα Μαστοροχώρια, ερχόταν από την Αμερική και την Αυστραλία βουρπιανίτες μόνο και μόνο για το πανηγύρι, ακούστε, για το πανηγύρι, και φέρνουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να αναβαπτιστούν στην ιδέα του γενέθλιου τόπου και στην ιδέα της καταγωγής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μας φέρνουν στην κουβέντα για τα πανηγύρια, τα οποία μπορεί κανείς να λέει ότι έχουν ξεφτύσει κλπ. Αλλά παρόλα αυτά διατηρούν αυτή την αίσθηση της κοινότητας και της ταυτότητας, και την αναπαράγουν ακόμα και στην αποδημία.
Να επιστρέψω λίγο στο χορό. Ως ακαδημαϊκό και σημαντικό δάσκαλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε ότι η δασκαλία του χορού αφορά εκπαιδευτική διαδικασία που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόταγμα για τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού?
Έτσι ξεκίνησε. Νομίζω ότι το Λύκειο Ελληνίδων και άλλοι φορείς ξεκίνησαν, η Δώρα Στράτο, έτσι το θέατρο, ξεκίνησαν με σκοπό την καταγραφή και την διάδοση και τη διδασκαλία κατά εξακολούθηση των παραδοσιακών χωρών. Τώρα το πώς γίνεται αυτή η διδασκαλία, και αν, ας πούμε, κανείς συμφωνεί με το να γίνεται εκτός τόπου, και εγώ, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά βλέπω ότι τις τελευταίες δεκαετίες όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όχι μόνο το Λύκειο και άλλοι σύλλογοι, επισκέπτονται χωριά και προσπαθούν να διδάξουν τους χορούς, όχι σε μια αίθουσα, αλλά παίρνοντας στο χορό όπου συμβαίνει, δηλαδή στο πανηγύρι του Ταϊλιά. Πιάνοντας στο χορό, καμιά φορά μπορεί να το χαλάνε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η λεγόμενη υψή του διδασκαλία, η διδασκαλία στον τόπο. Να βλέπει κανείς πώς χορεύουν οι τόποι και να μαθαίνει από αυτούς, και όχι να τους διδάσκει ο δάσκαλος σε μια αίθουσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα Λακώματα ή στο Λύκειο Ελληνίδων, στο Κολονάκι κλπ.
Σωστά. Ο λαϊκός πολιτισμός, πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι λειτουργεί ως δυναμικό πεδίο για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια, όμως, θέλω να μου πείτε?
Ναι, αυτό είναι φως φανάρι, γιατί όταν χορεύει κανείς, ο χορός δεν γίνεται χωρίς μουσική και τραγούδι, και εγώ βλέπω, ας πούμε, παρακολουθώ ότι γίνεται στην ομογένεια. Βλέπω παιδιά, ξέρω εγώ, στην Ρωσινιά Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών να χορεύουν και να τραγουδάνε με το στόμα. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουν δημοτικά τραγούδια, και το δημοτικό τραγούδι είναι η λαλιά μας, όσο που είναι στον πυρήνα της δημοτικής μας γλώσσας, της κοινής νεοελληνικής. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα.
Και για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, μιας και ζείτε την Κόντισσα περισσότερο τώρα, Τι θα μας λέγατε για το καλοκαίρι το υπόλοιπο, να ανηφορήσουμε προς τα εκεί, προς τα Μαστοροχώρια, τι θα λέγατε στον κόσμο?
Κοιτάξτε, θα δεχτώ ότι την Πέμπτη μια το Λαυραυτικό Όμιλο Λεμεσού, ίσως το ξέρετε, είναι ο πιο σημαντικός όμιλος στην Κύπρο που κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όχι μόνο στο χορό αλλά γενικά στο λαϊκό πολιτισμό, και είναι ένας φορέας που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα πολιτισμικά και ζωντανά. Θα είναι εδώ για μία εβδομάδα και έχω επιλέξει να πάμε σε πανηγύρια που εγώ θεωρώ ότι έχουν το στοιχείο, δεν θα έρθει της αυθεντικότητας γιατί είναι μια πολύ, έτσι, πολύ συζητημένη έννοια, αλλά αυτό που λέγαμε στο χώρο και το χρόνο. Δηλαδή θα πάμε στις 25 στην Καστάνιανη που έχουν στην παραμονή της Αγίας Παρασκευής, γλέντε εκεί μπροστά στην εκκλησία με τους χαλκιάδες στο κέντρο και γύρω γύρω χορός, κάτι που τίνει να εκλείψει στα υπόλοιπα χωριά. Θα πάμε στο Κεράσοβο, θα πάμε στο Πεκλάρι και θα πάμε και στο Λευκοβίκι. Να μην ξεχνάμε βέβαια, ξέρετε, όλη αυτή την επανασύνδεση με την Απέκη Ήπειρο, όπως λέω εγώ, μετά το 90. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι περισσότεροι κοντιτσιώτες οργανωπαίγνωτες κατάγονται στο Λευκοβίκι.
Έτσι είναι και τα ακούσματά τους με τον Ουμπέτη που ξεκινάνε από εκεί ακριβώς.
Βέβαια, είναι κοινές οι ρίζες, κοινές οι αναφορές κλπ. Άλλο αν για πολλά χρόνια με το λεγόμενο σιδηρού παραπέτασμα αποκόπηκαν, αλλά βλέπετε πόσο ισχυρές είναι αυτές οι ρίζες και οι σχέσεις. Μόλις έπεσε το σύνορο, επανενώθηκαν οικογένειες, επανενώθηκαν χωριά και γίνανε όλα πάλι και οι μουσικές. Δηλαδή εδώ στην Κόντζα, αν αρτείτε και μια καθημερινή, θα δείτε μουσικούς από το Λευκοβίκι να παίζουν στα καφενεία.
Πολύ σημαντική αυτή η διάδραση και η ανταλλαγή. Οι τόποι έδωσαν και πήραν, έτσι.
Θέλω να πω ότι ήταν μια μεγάλη ένεση, αν θέλετε. Το ξέρετε εσείς αυτό και στον πολιτισμό των Ιωαννίνων, πόσο συνέβαλαν οι δικοί μας βορειοπυρώτες, ας πούμε, δάσκαλοι στα οδεία κλπ. Πόσο συνέβαλαν στο να ενισχυθεί, ας πούμε, ο πολιτισμός στα Γιάννενα, και εδώ στην Κόνιτσα πόσο συνέβαλαν οι άνθρωποι πέρα από τον υλικό πολιτισμό, γιατί είναι χτίστες κλπ. Και στην ανανέωση και στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση και στην επανατοποθέτηση, να το πω έτσι, της μουσικής παράδοσης που ήταν κοινή εδώ. Ξέρετε, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος χωρίζει τυπικά, ας πούμε, τις δύο χώρες, αλλά είχε τα γεφύρια, πολλά γεφύρια κατά ποτάμια, που οι άνθρωποι γεφυρώνανε, ας πούμε, τις όχθες και επικοινωνούσαν. Η Κόνιτσα με τον Λευκοβίκι είναι αδελφές κομοπόλης. Ήτανε και είναι και σήμερα. Άρα αυτή η διάδραση, όπως λέτε, είναι πολύ σημαντική ένεση και για μας και για τους απέκη.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι έτσι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Πριγέψ' τα χάνια, πατρός. γίνω φρενιά τα μου και τελευταία
Ιωάννινα.